Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Francija ponovno podaljšala izredne razmere. Iraška vlada ostala brez 6 ministrov. Kasni protesti v Indiji in nadaljevanje protestov v Kašmirju. Narodna skupščina Francije je izglasovala podaljšanje izrednega stanja v državi do konca januarja 2017. Podaljšanje izrednega stanja je odgovor francoske vlade na nedavne napade v Nici. Izredno stanje daje državnim organom pravice omejevanja organizacije zborovanj in protestnih shodov. Omogoča varnostnim službam izvajanje hišnih preiskav brez predhodnih sodnih nalogov in dovoljuje izvajanje nadzora nad državljani v določenih območjih ter razglasitev policijskih ur. Zakon, ki je bil sprejet leta 1955, je vseboval tudi omejitve svobode medijev, ki pa jo je nadaljna zakonodaja razveljavila, vendar sprememba ne omenja televizije in interneta. Francoska vlada je izredno stanje razglasila že decembra 2015 in uvedbo stanja uporabila za več kot 4000 preiskav, od katerih je bilo le 7% posredovanih sodiščem. Prav tako so oblasti z izrednim stanjem poskušale zaustaviti proteste proti predlogu spremembe delovne zakonodaje junija letos, ki bi svojim sprejetjem povečala moč delodajalcev pri odpuščanju delavcev. Francoski premier Manuel Valls je ukrepe označil kot nujne, saj naj bi po njegovih besedah v Franciji prišlo do daljnih napadov. Francija pa se mora naučiti živeti s terorizmom. Odločitev o podaljšanju izrednega stanja bo moral potrditi še francoski senat. Selimo se čez Rokavski preliv v Veliko Britanijo, kjer se je članica britanske delovske stranke Angela Eagle, ki je konec junija napovedala kandidaturo za vodstvo stranke, umaknila s tekme. S podporo edinemu preostalemu kandidatu Owenu Smithu, ki bo kandidiral proti trenutnemu vodi stranke Jeremyju Corbynu, se je blairovska liberalna opozicija znotraj stranke poenotila za enim kandidatom. Strankini poslanci so konec junija izglasovali nezaupnico trenutnemu voditelju stranke Corbynu. Ta je sicer na lanskih volitvah zmagal z največjo večino v zgodovini stranke, precej nižja pa je podpora v poslanski skupini. Na drugem koncu bivšega britanskega imperija v indijski zvezni državi Gujarat potekajo protesti pripadnikov najnižje uvrščene družbene skupine v indijskem kastnem sistemu, tako imenovanih nedotakljivih. Aretiranih je bilo več kot 500 ljudi. Protesti so odziv na objavo videa, v katerem pripadniki hindujskih nacionalističnih milic pretepajo nedotakljive moške, ki so jih zalotili pri odiranju krave. To vrstne milice, ki si za objekt varovanja izbirajo hindujsko sveto žival, kravo, so v Indiji v porastu. Njihovo formiranje pa spodbujajo hindujske nacionalistične organizacije, ki uživajo tudi podporo vladajoče stranke BJP. V Gujaratu, kjer imajo hindujski nacionalisti močan vpliv, je zakol govedine prepovedan, dovoljena pa je prodaja kravje kože v primeru naravne smrti živali. Ta obrt, ki je kljub legalnosti hindujski nacionalisti ne odobravajo, pa je večinoma v domeni nedotakljivih, ki so poleg muslimanov posledično glavna tarča napadov omenjenih milic. Na severozahodu države, v Kašmirju, pa se med tem nadaljujejo protesti in splošna stavka. Protesti so se začeli pred malo manj kot 2 tednoma kot odziv na uboj enega izmed voditeljev tamkajšnjih uporniških skupin. Uboji upornikov v Kašmirju pogosto rezultirajo v protestih, ki jih policija skuša nasilno zatreti, kar pa le spodbudi nadaljne proteste. Od takrat je v protestih umrlo nekaj 10 ljudi, več 1000 ljudi je bilo ranjenih. Indija je sicer včeraj odpravila 5 dni trajajočo prepoved tiskanja vseh medijev v Kašmirju. V veljavi pa ostaja policijska ura, prav tako so že več kot teden onemogočene mobilne komunikacije. Iraški premier Hajder al-Abadi je sprejel odstop 6 ministrov. Ti poleg ministrov za transport, stanovansko politiko, vodne vire in industrijo vključujejo tudi 2 izmed najpomembnejših ministrov. To sta za nafto in za notranje zadeve. Slednji je sicer svoj odstop naznanil že po bombnem napadu v Bagdadu pred skoraj 2 tednoma. Zamenjava 6 odhajajočih ministrov se utegne izkazati za problematično. Pri prejšnji polnitvi ministerskih mest konec marca so se namreč začeli množični protesti pod vodstvom šiitskega klerika Muqtada al-Sadra, katerih zahteva je bila prekinitev z delitvijo ministerskih stolčkov po sektaških linijah in imenovanje tehnokratov. Tej zahtevi parlament ni ugodil, protesti pa se nadaljujejo. Na zadnjem, v petek se je zbralo več 1000 ljudi, napovedali pa so, da bodo, ukolikor njihove zahteve ne bodo izpolnjene, ponovno vdrli v varovano vladno območje. Moč je znano kot zelena cona in s protesti nadaljevali tam. Izraelski parlament je sprejel zakon, ki omogoča suspendiranje ali izključitev poslancev, ki spodbujajo rasno motivirane delitve ali podpirajo oboroženi upor proti Izraelu. Predlog zakona je bil zasnovan potem, ko je več arabsko-izraelskih poslancev obiskalo domove palestincev, katerih sorodnike je ubila izraelska vojska. Najočitnejša prva potencialna tarča izključitve pa je arabska poslanka Hanin Zoabi, ki je bila zaradi izpostavljanja apartheidski značilnosti izraelske države že večkrat sankcionirana tako strani parlamenta kot sodišč. Za izključitev poslanca po novem zakonu bo potrebnih 90 od skupaj 120 glasov v parlamentu. Arabske stranke imajo v knestu 13 sedežev.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Sodišče Evropske unije je podalo svoj odgovor v primeru sodbe razlaščenih lastnikov delic in podrejenih bančnih obveznic proti Banki Slovenije. Spor glede zakona o bančništvu je bil sprožen pred slovenskim ustavnim sodiščem. To pa je za mnenje prosilo sodišče Evropske unije. Odločitev tega, ki sicer ni pravno zavezojoča, je, da je bil izbris lastnikov in podrejenih upnikov izveden skladno z evropskimi pravili, kar je razveselilo Banko Slovenije in finančno ministrstvo, kar pa še ne pomeni, da odločitev ne daje upanja tudi razlaščencem. Kako vidi odločitev sodišča v društvu malih delničarjev, pojasni Grega Tekavec.
Torej, v društvu malih delničarjev Slovenije menimo, da so glavni poudarki kot prvo to, da sporočila Evropske komisije, ki so bila po trditvah vlade in Banke Slovenije zavezujoča, niso bila zavezujoča, to je sodišče v prvi točki jasno zapisalo. In hkrati kot drugo je tudi sodišče jasno izpostavilo, da bi mogla porazdelitev bremen biti takšna, da imetniki podrejenih inštrumentov in pa delničari niso razlaščeni več, kot bi morali biti, in po našem mnenju so bili razlaščeni več, kot bi morali biti, kar je rezultat tudi v tem, da so danes, torej skoraj po 3 letih, banke še vedno prekapitalizirane.
Končno odločitev bo moralo dati naše ustavno sodišče. To bi se lahko zgodilo že septembra. Ključno vprašanje bo, ali je bila situacija v slovenskem bančnem sistemu leta 2013 tako kritična, da je vlada morala razlastiti delničarje in podrejene upnike. Odločitev Evropskega sodišča so pozorno spremljali tudi v drugih evropskih državah, še posebej v Italiji. Banke v naši zahodni sosedi imajo namreč kar okoli 360 milijard slabih posojil. Pri reševanju bančnega sektorja pa se je država do sedaj upirala izbrisu upnikov, k čemu Italijo sili Evropska komisija. Ofsta pripravila Cviter in praktikant Jernej.